Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, saúdos, benvidos un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos falando da eléctrica galega. Galiza exportou o 35% da electricidade que produciu na primeira metade deste ano 2021. Isto supón que unha terceira parte da electricidade xerada polas distintas fontes non se utiliza na Galiza, destinándose a outros territorios que consomen o produto final, sen cargar cos custos ambientais e sociais derivados. Este dato vén de facelo público a Rede Eléctrica Española, confirmando que Galiza é un territorio exportador, ao tempo que confirma a tendencia de 2020 sobre a xeración de orixe renovável, até superar nun 26% o consumo interno do país. O informe revela, ademais, que Madrid é deficitaria en enerxía eléctrica nun 95%. Ante estes datos, os expertos critican que os territorios menos desenvolvidos paguen as consecuencias da loita contra o cambio climático. Desde o colectivo de debate enerxético Vidán, recordaron que 8 de cada 10 concellos galegos teñen algunha instalación de xeración, ben sexa hidráulica, eólica, biomasa, coxeración ou ciclo combinado, ascendendo á cifra de 9 de cada 10 no caso de ir adiante á totalidade dos proxectos actualmente en tramitación de enerxía renovável. A Xunta dá unha de cal e outra de area á implantación eólica mariña na costa galega. E é que a vez que presenta alegacións contra os parques mariños que Iberdrola pretende izar en Cabo Ortegal e na Mariña, destaca que o desenvolvemento de parques eólicos mariños poden supor a creación de máis de 12.000 postos de traballo. Prevé que o seu desenvolvemento en 2030 supere o potencial enerxético da eólica terrestre. Foi a directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, a encargada de dar esta información e dar conta tamén de que os parques de San Cibrao e San Brandán presentados ante o Ministerio para a Transición Ecolóxica en xullo deste ano non deben admitirse a trámite mentre non se aproben os plans de ordenación do espazo marítimo do Estado. Este argumento segue a liña do Observatorio da Eólica Mariña, que advirte que non procede a avaliar ningún tipo de proxecto nin tan sequera tramitalo ambientalmente en consultas previas mentras non se aproben definitivamente as zonas onde se poden implantar proxectos eólico offshore. Paula Uría recoñeceu tamén que están a recibir unha forte contestación social da sociedade galega contra os novos parques eólicos terrestres en tramitación, o que se traduce nunha chuvia incesante de alegacións aos proxectos en exposición pública. Isto está a supoñer o retardo de Uría na tramitación e, por tanto, a aprobación de instalacións por parte da Xunta. E mentre a oposición ao modelo de implantación eólica prende entre a sociedade, arde un segundo aeroxerador no parque eólico de Penas Grandes na Serra do Far no que vai de ano. A avaría nun muiño eólico provocou un pequeno incendio que afectou a unha hectárea e media de monte raso. Denuncian un novo intento do Partido Popular de eliminar os montes veciñais en Mancomún. Segundo apuntan desde a Organización Galega de Comunidades de Montes, de aprobarse a Lei de Acompañamento aos Orzamentos Xerais da Xunta para o ano 2022, poderase entregar a unha empresa forestal un monte veciñal para que o explote baixo pretexto de que se atopa en estado de grave abandono ou degradado. A declaración de monte veciñal como tal podería atribuirse a cuestións meramente burocráticas, como pode ser a de non enviar a tempo o listado da veciñanza comuneira. Ademais, o monte entregaríase por 50 anos a outros titulares e a veciñanza non podería recuperar esa xestión ata pasado ese tempo, eses 50 anos. En consecuencia, a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún fai un chamamento ás entidades e organizacións que viven, traballan ou xestionan o medio rural para que rexeiten estas modificacións e lembra que os montes veciñais en Mancomún son un sinal de identidade do país. Medio cento de colectivos exixen un verdadeiro plan de restauración para a vella mina de Touro e poñer dunha vez por todas fin á contaminación das augas da bacía do Umia. Entre estas organizacións está a Dega e varias agrupacións do Mar de Arousa, que ademais reiteran o seu rexeitamento ante a posible reapertura da mina situada na contorna dos concellos de Touro e Opino. Os colectivos veciñais ecoloxistas e o sector do Mar de Arousa reuníronse a fin de semana pasada para que a Xunta obrigue a mineira a formular un verdadeiro plan de restauración dos terreos que teña como obxectivo único asumir os pasivos mineiros da antiga explotación e resolver tamén o problema da contaminación aínda existente. Poña tamén sobre a mesa que o proxecto que presentou Explotaciones Gallegas é só drenaxe da mina abandonada, polo que deixa sen tratar as augas que rebordan dende a balsa mineira da antiga explotación. A compañía, detallan, estima dabondo estas medidas, mas a administración denegou no seu momento o permiso de vertedura das augas da balsa polas altas cantidades de metais pesados que presentan e por non considerar suficientes as solucións que agora a empresa volve propoñar. Falamos agora do baleirado dos encoros provocados este verán por Naturgy e Iberdrola na bacía do Miño-Sil. Confírmase que esta práctica incrementou a presenza de toxinas e contaminou as augas, consecuencia que comeza agora a ser perceptível en encoros como o de Salas no concello de Muiños. Ecoloxistas en Acción denuncia que se está a producir un proceso de eutrofización nas súas augas que hoxe ocupa apenas 25% da capacidade total da presa. Lembramos que a finais de setembro tamén a Dega presentara unha denuncia na Fiscalía para investigar o modo de proceder das eléctricas por este baleirado de encoros nun momento, ademais, no que o prezo da electricidade marcaba rexistros históricos. A Asociación Ecoloxista alertaba da posible comisión dun delito contra a protección de fauna e de flora e outro polos danos ocasionados á calidade das augas e á fauna acuática. O goberno galego, así mesmo, tería incorrido presuntamente nun delito de prevaricación por omisión de Adega, xa que recibira un aviso de Iberdrola semanas antes, advertindo da súa intención. ENCE e a Xunta reinician a tramitación de medidas ambientais que prometeron tras a prórroga de Raxoi a Pasteira en 2016. Así poñen en marcha a tramitación dunha modificación urbanística necesaria para varias actuacións que ENCE quere realizar nos próximos anos na súa fábrica de Pontevedra como suposta compensación pola ampliación da concesión dos terreos. Sorprende esta decisión da empresa agora que aseguraba que non realizaría investimentos na súa planta de Pontevedra se non se lle garantía a continuidade da concesión, optando pola contra por priorizar a fábrica asturiana de Navia. Pola contra, agora, a empresa sinala que as actuacións principais que se acometerán ao amparo da modificación urbanística son aumento da eficiencia no combustible, instalación de gas natural para fornos e outras instalacións, melloras ambiental e de eficiencia e cámara de carga de bombeo do novo emisario submarino da Edar de Praceres. Pola súa banda, esta semana soubose que o porto de Marín pedirá adhesión dos terreos de ENCE Lourizán aos seus, estea ou non a Pasteira. O presidente da Autoridade Portuaria, Xosé Benito Suárez Costa, asegura que son estratégicos para a logística do porto e mantén así aberta unha posibilidade para que ENCE permaneza na ría de Ponte. Acaban de denunciar unha roza masiva de matogueira ben conservada, seguida a poucos días despois dunha apertura de sucos destinados a plantar eucaliptos no concello de Sobrado dos Monxes. Os sucos pasaban mesmo por un prado recentemente pastado contiguo á xa desaparecida matogueira. Preto dalí tamén denuncia a eliminación dunha hectárea de brañas húmidas, hábitat de interese considerado de conservación prioritario pola Unión Europea, é plantada tamén con eucalipto en plena vixencia da moratoria para novas plantacións con esta especie. Adega critica a actitude de pasividade da Xunta perante estes feitos dos que é coñecedora. Pechamos o boletín celebrando a posta en liberdade dos 19 activistas de Greenpeace apresados por acceder á planta de reganos en Mugardos co proxecto de realizar unha acción reivindicativa co lema "O gas é caro e contamina". Sen máis por esta semana, despedímonos dándovos unha forte aperta e agardando que nos escoitedes de novo en 7 días. Unha aperta.